بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, əziz müsəlmanlar, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə uca və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu və Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahda ən çox qorxanınızdır. Rəbbimizdən qorxmaq, Allah Subhanahu və Teala'nın üzərimizdə olan əmrlərini yerinə yetirmək, və nəyə ki bizlərə qadağan edibsə və nədən ki çəkinməyə əmr edibsə o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaq olar. Və ilk öncə Allaha sonsuz sayda həmsənalar olsun ki, Rəbbimiz bizləri bu gözəl mübarək Ramazan ayına əlhamdülillah yetişdirdi. Allah sonsuz sayda həmsənalar olsun ki, artıq Ramazan ayı daxil olub və bugünkü dinimizi öyrənək buraxılışımızın da 7-ci buraxılmışdır və Ramazan deməli haqqında olacaq, Ramazanın fəziləti və ümumi olaraq müsəlmanların bu Ramazan ayında nə etməlidirlər və necə qarşılamalıdır bu Ramazan ayını ki, faydalı keçirsinlər. Və əlhəmdülillə ki, qonağımız həmşəyə kimi Elşən Şəkərov qardaşımızdır. Elşən qədər Allah razı olsun, gəlmişsiniz. Yəni, ilk sözümüz də elə Ramazan barəsində olacaq. Yəni, Ramazan sözünün mənası nədir və niyə üçün sahabələr yəni, bu cürlə həris idilər ki, Ramazan ayına daxil olsun və dua edirdilər ki, o Ramazan ayına girsinlər. Bismillah, Elşən Qadır.
Bismillah, Rəhmən, Rəhim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin və salatu və salamu alə əşrafil ənbiyyəi və mürsəlin nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi və ashabihi əcməin. İlk öncə minnətdarlığımı bildirirəm və dəvət etdiyinizə görə Allah bərəkətli eləsin, Allah tala bizi xeyir üzərində cəm eləsin, Allah tala ibadətlərimizi qəbul eləsin və bizi Firdos cənnətində Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmlə bir yerdə cəm eləsin.
Amin.
Elhamdülillah, Allah tala bizi bu möhtəşəm və böyük bir əzəmətli bir demək, aya, bir mərasimə, bir mövsümə yetişdirdi. Ona görə Allaha ilk növbədə həmd sana etmək lazımdır. Çünki həqiqətən Allah Taala kimi bu mövsümə, bu mərasim, bu mövsümə yetişdiribsə, demək ki, Allah Taala onu ona xeyir istəyir.
Əlhamdülillah.
Və qalır nə? Qalır bu mövsümdən istifadə etmək. Bu mövsümü xeyirlə, ibadətlə başa vurmaq. Və Ramazan ayı demək, uca Allahın aylarından biridir. Və hicri demək, aylardan 9-cudur. Və bu aydan sonra gəlir Şəvval, sonra Zilqidə, sonra Zilhiccə və sonra, bəli, Həcər, sonra Məhərrəm. Və həmçində demək, Ramazan ayı Ramazan ayında çox böyük bir əzəmətli ibadət var. Və bu ibadət də İslamın üçüncü dayağı olan oruc ibadətidir. Ramazan sözünün ümumiyyətlə mənasına gəlincə, Ramazan sözü, necə ki, alimlər qeyd edirlər, Ramida feilindəndir. Və Ramida feilinin mənası, ac və susuz olan bir insanın mədəsində yaranan hərarətə deyirlər. Yəni, ac olan, ac və susuz olan bir insanın mədəsində əmələ gələn hərarətə deyirlər. Və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu söz həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm necə ki buyurur, Avvabin namazı, yəni Allaha üz tutanların, Allaha çox qaydanların, tövbə edənlərin namazı demək, kiçik dəvələrin ayaqlarının altının yandığı bir vaxta qılınır. Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirir ki, və bu da ərəbcə heynə tərmudul fisalu, tərmudul, Ramada sözündən istifadə edir. Və bu da yanmaq, yəni ayağın yanmaq.
Yəni, istəyə görə.
Yəni, istəyə görə. Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizə bildirir ki, duha namazının vaxtı, yəni ən fəzilətli vaxtı, gün yeri qızdıranda, artıq istiləşdirəndə bu vaxt qılınır. Çünki həmən vaxt, demək, insanlar istirahət etdiyi bir vaxtda Allaha üz tutanların, tövbə edənlərin durub namaz qılması Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bunu xüsusilə qeyd edir. Və demək, Ramazan sözü nə olur? Ramida feilindəndir, yəni ac və susuz qalan bir insanın qarnının mədəsində əmələ gələn hərarətdir. Hərarətə deyilir. Və bu ay həqiqətən də demək, çox əzəmətli bir aydır. Ümumiyyətlə, Allahın hikmətindəndir ki, Allah Taala bəzi zamanları bəzi zamanlardan üstün etmişdir. Və həmçində bəzi insanları, bəzi yaratdığı bəzi məxluqları, yəni insanları bəzilərindən üstün etmişdir. Necə ki, peyğəmbərləri, məsələn, digər insanlardan üstün etmişdir. Həmçinin bəzi məkanları digər məkanlardan üstün etmişdir. Məsələn, Məkkəni, Mədinəni, Beytül Məqdisi, məsələn, digər yerlərdən üstün etmişdir.
Yəni, fəzilət baxımından. Qılınan namazlar da üstündür digər yerlərdən.
Və bu yerlərdə edilən ibadətlər digər yerlərdə edilən ibadətlərdən qat-qat üstündür. Necə ki, Məkkədə qılınan, yəni Məscid-ül Haramda qılınan namaz 100 min, digər yerdə qılınan namazdan 100 min dəfə üstün, Mədinədə qılınan namaz, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm məscidində qılınan namaz 1000 dəfə, Beytül Məqdisdə isə 500 dəfə.
500.
Və həmçinin zaman da belədir. Yəni uca Allahın hikmətindəndir ki, uca Allah bəzi zamanları, bəzi ayları digər aylardan üstün etmişdir. Və bu aylardan biri də Ramazan ayıdır. Yəni, uca Allah Ramazan ayını digər 11 aydan üstün edib. Və bunun da hikməti nədir? Bunun da hikməti odur ki, qullarına fürsət versin ki, qulları bu aylar, bu aydan, bu mövsümlərdən, ümumiyyətlə Allahın öz müəyyən etdiyi mövsümlərdən istifadə edib savab əməllərini artırsınlar. Hikmət budur. Necə ki, uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur: "Və rabbuka yəxluqu mə yəşəu və yəxtər." Yəni Rəbbin istədiyini yaradır və istədiyini də seçir. Və Ramazan ayında demək, Ramazan ayının fəzilətinə dəlalət edən başqa bir xüsus da Quran-ı Kərimin məhz bu ayda nazil olmasıdır. Uca Allah Bəqərə surəsində buyurur: "Şəhru Ramazanəllezi unzilə fihil Qur'anu hudən linnəsi və beyinətin minəl hudə vəl furqan." İnsanlara doğru yol göstərən, bu yolun və haqqı batildən ayırt edənin açıq aydəlləri olan Qur'an Ramazan ayında nazil edilmişdir.
Elə bu barədə də sual verirlər qardaşlar, məsələn soruşurlar ki, yəni nazil olmuşdur, yəni bir dəfəyə nazil olmuşdur, yoxsa hissəsə nazil olmuşdur Allah sonuna?
Qur'an-ı Kerim, demək, bu ayədə qəsd edilən Quran-ı Kərimin bir dəfəlik, necə ki, İbn Abbasdan gələn rəvayətdə, bir dəfəlik, yəni bir cümlə olaraq cəm halda dünya səmasında olan Beytul İzzə deyilən bir yerə, bu Kəbənin üstündədir, yəni alimlər qeyd edir, Quranın ora lövh-i məhvuzdan bir cümlə olaraq, yəni toplum şəkildə ora nazil olunması nəzərdə tutulur. Və sonra isə hadisələrə uyğun, necə ki İbn Abbas qeyd edir, hadisələrə uyğun hissə-hissə Cəbrail əleyhissəlam vasitəsilə oradan Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə çatdırılmış.
Yəni bu məhz Ramazan ayının Qədir gecəsində olur.
Bəli, və bu da Qədir gecəsində olur. Necə ki uca Allah buyurur: "İnnə ənzəlnəhu fi leylətil qadr." Həqiqətən biz onu, yəni Qur'anı Qədir gecəsi nazil etdik. Və bu gecə mübarəkdir. Bu gecə ümumiyyətlə Ramazan ayında Qədir gecəsi var, bayaq qeyd elədiyimiz kimi. Və bu Qədir gecəsi 1000 aydan üstündür və bu da Ramazan ayının fəzilətinə dəlalət edir. Və inşallah yəqin ki, bu barədə gələcək mövzularımızı daha ətraflı danışacağıq. Və Qədir gecəsi Ramazanın, necə ki, hədisdə gəlir, son 10 gecəsindədir. Və ümumiyyətlə, bu qeyd elədiyimiz kimi, yəni Quranın Ramazan ayında nazil olması və həmçində oruç kimi böyük bir əzəmətli ibadətin məhz bu ayda fərz olunması Ramazan ayının əslində fəziləti üçün kifayət edir. Sadəcə başqa hədislər də gəlib Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdən İstərdim o hədisləri çatdırım. Demək, Ət-Tirmizi rəvayət edib bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Ramazan ayının ilk gecəsi gəldikdə şeytanlar və cinlərin şər olanları zəncirlənir. Yəni, bu Ramazan ayının fəzilətlərindən biridir. Yəni, Ramazan ayının ilk gecəsi şeytanlar və demək cinlərin şər olanları zəncirlənir. Yəni, nə deməkdir zəncirlənir? Yəni, o demək deyil ki, onların heç bir rolu olmur, artıq vəsvəsə verə bilmirlər və s. Xeyr, vəsvəsə
verir. Bu barədə sual verirlər, qardaşlar ki, yəni, vəsvəsə biz hiss eləyirik.
Əslində, sual, bəli, deyə bilərlər ki, məsələn, axı Ramazan ayında da dalaşırlar, dalaşanlar olur, məsələn, və s. Günahlar olur.
Günahlar edənlər olur.
Hətta boşananlar olur, bilirsiniz, məsələn, elə olur ki, ailə arasında söz söhbət. Bunlar nədir? Bunlar şeytanın insana verdiyi uzaqdan vəsvəsədir. Yəni, şeytanın vəsvəsəsi hələ də qalır. Sadəcə, digər aylardakı kimi bu aylarda fəal olmurlar.
Yəni, bunu hamı etiraf edir. Hamı etiraf edir ki, Ramazanda sanki o vəsvəsə azalır.
Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Cəhənnəmin qapıları bağlanır. Və bir qapısı da belə açıq qalmır. Və bu növbəti bir fəziləti. Cəhənnəmin qapıları bağlanır. Cənnətin qapıları açılır və bir qapısı belə bağlı qalmır. Və bir carçı səslənir. Və bu carçı mələkdir. Səslənir. Ey xeyir istəyən, yaxın gəl, çalış. Və ey şər istəyən, dayan. Və alimlər qeyd edirlər ki, insanın Ramazan ayı girəndə özündə hiss etdiyi aktivlik və fəallıq məhz bu carçının çağırmasıdır. Yəni, bu carçının çağırması ilə səbəbindən insan hiss edirsə ki, özünü Ramazan ayında digər aylarda olmadığı kimi fəal hiss edirsən. Yəni, ibadətlərə daha meyilli və həmçində günahlardan daha uzaq. Yəni, bu həmən alimlər qeyd edirlər ki, həmən carçının bu çağırışıdır ki, bunun təsiri...
Təsiridir. Doğrudan da elə deyəşən qədər. Görsən, nə qədər insanlar olur ki, əlhamdülillə ki, Ramazan ayında ibadətə başlayırlar. Bəli. Yəni, oruç tuta-tuta, sonradan görürsən ki, ibadətə başlayır.
Bəli. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, Allahın bu gecələrin hər birində oddan azad etdiyi kəslər olur. Yəni, Allah təala bu gecə, Ramazan ayının hər gecəsi müəyyən bir qullarını, hansı ki, əvvəl, məsələn, ona oda düşmək yazılmışdı, Allah təala onu öz qədəri ilə oddan çıxardır. Və başqa bir hədis, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Ramazanın gəlişi ilə öz sahabələrini müjdələyərdi. Və onları təbrik edərdi. Və deyərdi ki, Ətəkum Ramazan şəhrun mübarək. Mübarək Ramazan ayı gəlmişdir. Faradallahu əzzə və cəllə aleykum siyəmə. Uca Allah bu ayda sizə oruç tutmağı vacib etmişdir. Bu ayda səmanın qapıları açılır və cəhənnəmin qapıları bağlanır və şər şeytanlar, şeytanın ən şər olanları zəncirlənir. Və bu ayda Qədir gecəsi var, hansı ki, bu Qədir gecəsi 1000 aydan üstündür və kim bu Qədir gecəsindən məhrum olarsa, yəni bunun savabından məhrum olarsa, artıq çox şeydən məhrum olmuşdur. Və bu hədisi də, demək, İmam Nəsəy rəvayət etmişdir. Başqa bir hədis, Buxari və Müslimdə gələn hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim Ramazan ayını imanla, yəni vacibliyinə iman gətirməklə və mükafatını yalnız Allahdan umaraq oruç tutarsa, keçmiş günahları bağışlanır. Yəni, Ramazanda oruç tutmağında məqsəd Allahın bu fərz ibadətini yerinə yetirmək olsun. Yəni, yoxsa arıqlamaq üçün və yaxud nəyə görəsə başqa məqsədə
çalışır
və yaxud hansısa niyyətim həyata keçsin. Yəni, bu olmamalıdır. Kim Ramazan ayını imanla və Allahdan mükafatını umaraq ibadətlə keçirərsə, yəni namazla keçirərsə, keçmiş günahları bağışlanır və kim Qədir gecəsini imanla və mükafatını yalnız Allahdan umaraq uyaq qalarsa, keçmiş günahları bağışlanır. Və başqa bir hədisdə, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, Buxari rəvayət elədiyi hədisdə, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Allah buyurur, yəni bu qüdsi hədisdir. Adəm övladının orucdan başqa hər bir əməli özünə aiddir. Oruc isə mənim üçündür. Yəni Allah Taala bu da həmçinin fəzilətinə dəlalət eləyir. Yəni Allah Taala bütün ibadətləri, yəni Adəm övladına etdiyi bütün ibadətləri onun özünə, yalnız orucu isə Allah Taala özünə aid elədi.
Özünə nisbət elədi.
Yəni. Özünə nisbət elədi. Nəyə görə? Çünki oruc elə bir ibadətdir ki, bu ibadətdə ixlas digər ibadətlərdən daha çox olur. Məsələn, namaz, həc və digər ibadətlərdə, məsələn, insan hardasa başqa insanlara özünü göstərə bilər. İnsanlar bunu görür. Amma oruc elə bir ibadətdir ki, Allah Taala yalnız Allah bilir sənin qəlbində orucunun həqiqi olub-olmamasını. Yəni, insanlar qırağdan baxan bilmir. Hər bir insan, məsələn, qırağa çəkilib, nəsə yiyə bilər, içə bilər, heç kim görməz.
Heç kəsində xəbər olmaz.
Amma bu, Allah üçün bunu etdiyinə görə Allah Taala bu ibadəti özünə nisbət etmişdir. Və sonra Allah Taala buyurur ki, oruc mənim üçündür, elə buna görə də mən oruc tutan adama ayrıca mükafat verəcəm, yəni xüsusi olaraq mükafat verəcəm. Yəni, digər ibadətlər bildiyimiz kimi 10 qatından 700 qatına kimi artırılır savabı. Amma Allah Taala orucun mükafatını bildirmədi. Yəni, onun mükafatı nə olacaq indi Allah bilir. Və Allah dedi ki, mən özüm verəcəm.
Yəni, Allahın bəxş etdiyi o mükafatsa, əlbəttə ki, bəli.
Allah
Subhanahu taala bütün müsəlmanlara onu
nəsib etsin. Amin. Sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, oruc bir qalxandır. Qalxandır nədən? Oddan və həmçinin də günahlardan. Çünki başqa bir hədisdə gəlir ki, kim Allah üçün bir gün oruc tutarsa, Allah onun üzünü 70 il cəhənnəmdən uzaqlaşdırar. Sizdən biriniz oruç tutduğu zaman günah işlər görməsin və davadalar salmasın. Əgər kimsə onu söysə və ya onunla dalaşmaq istəsə, qoy desin, mən oruç tutmuşam. Sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Muhammədin canı əlində olan Allaha and olsun ki, oruç tutan adamın ağzından gələn qoxu Allah yanında müşk qoxusundan daha gözəldir. Yəni, nə deməkdir? Yəni, bu qoxu ibadətdən dolayı əmələ gəldiyinə görə Allah qatında demək müşk qoxusu daha gözəldir. Və ümumiyyətlə belədir. Yəni, əgər bir şey ki, ibadətdən əmələ gəlib, səbəbi ibadət olub, o Allah qatında böyük demək dəyəri var. Necə ki, məsələn, başqa bir hədisdə Allah Taala buyurur ki, Arafa günü, yəni həc edənləri buyurur ki, Allah Taala mələklərinə özünü öyərək buyurur ki, deyəcək ki, qullarım toz torpaq içində saçları dağınıq mənim yanıma gəlmişlər.
Bu şeylər qırağdan kiməsə pis görsənə
bəlamaz. Əslində saç dağınıq, bəli.
Saç dağınıq,
amma bu ibadətdən irəli gəldiyinə görə
Allah Taalanın
Allah qatında bu müşk qoxusundan daha gözəldir. Sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm oruç tutan adamın iki sevinc anı vardır. Orucunu açdığı iftar vaxtında sevinir, bir də Rəbbinə qovuşduğu zaman tutduğu orucu görə sevinəcəkdir, yəni mükafatını gördükdə sevinəcəkdir. Və bu da, demək, orucun fəzilətinə dəlalət edir. Və ümumiyyətlə, orucun fəzilətinə dair hədislər çoxdur və mənə gəlir ki, inşallah ki, bunlar kifayət edər.
Eşən qardaş, bu ay üçün bizdə niyyət necə olmalıdır? Məsələn, bu günləri artıq 24-dür, sabah biz oruca başlayırıq inşallah. Yəni, niyyətimizi soruşurlar ki, hər gün edək, yoxsa yəni, artıq məsələn, biz bilirik ki, sabahdan orucuq və bir ayda oruc tutmağa niyyət eləmişik, vəssalam. Dinlə onu tələfiz eləməyə ehtiyac varmı, yoxsa nə isə hər hansı bir xüsus dua varmı? Bu barədə zəhmət olmasa.
Demək, birinci bunu qeyd edim ki, Ramazan orucu, yəni fərz orucda, həm Ramazan, həm qəza orucları və s. Niyyətin olması şərtdir. Yəni, dan yeri sökülməmişdən əvvəl niyyət olması, qəlbdə niyyət olması şərtdir. Və bu niyyət, yəni şərtdir ki, bunu dilə gətirəsən. Mən oruç tuturam Allaha və s. Yəni, bəziləri əlavə edib müəyyən sözlər, qürbətən ilallah və s.
Bəli.
Ehtiyac yoxdur.
Bir yəni, insanın, Allah Rasulü belə etməyib.
Bəli, elə etməyib. Bir insanın yuxudan sahur yeməyi üçün ayılması artıq onun niyyətinin olmasına dəlalət edir. Və bu niyyəti hər demək gün təkrarlamaq ehtiyac yoxdur. Yəni, hər gün gecə Artıq Ramazan ayının əvvəlində insan əgər niyyətindən keçirdisə ki, mən bütün il boyu Ramazan bir ay boyu oruç tutacağım, artıq bu onun niyyəti var. Niyyət. Sadəcə bəzi alimlər istisna etmişdir. Əgər insan səfər səbəbindən orucunu kəsərsə və sonra təzədən qayıdarsa evinə və amma doğru olan budur ki, əgər insanın bir dəfə niyyəti olubsa, artıq bu kifayət edir. Həmçinin bəzi əməllər Ramazanda nəzərə nələri diqqət etmək lazımdır. İstərdim bu barədə.
Bəli, şuna, buyurun.
Danışım. Xüsusən bu belə bir vəziyyətdə, yəni karantin olan bir vəziyyətdə insan nə etməlidir? Yəni Ramazan ayını necə keçirməlidir və əsas nəyə diqqət etməlidir? İlk növbədə ən əsas vaciblərə nəzər yetirmək lazımdır. Yəni Ramazan ayında, ümumiyyətlə Ramazan ayını insan gərək ibadətlə, itaətlə keçirsin. Və bu ayda, ayda olan günləri digər ayda olan günlərdən fərqlənməlidir. Yəni nəsə fərqlənsin. Və bunlardan biri də, yəni bu əməllərdən biri də əsas olan vaciblərə diqqət etməkdir, riayət etməkdir.
Yəni adi aylar kimi keçməməlidir.
Xeyr, xeyr.
Yəni adi günlərimiz kimi bu günləri keçirmək.
Bəli, bəli. Sələflər qeyd edirlər ki, Ramazan ayı fərqli olmalıdır. Yəni hansısa bir ibadəti artırmalısan, nafilə ibadətləri. Və fərz ibadətlər də nədir? Fərz ibadətlərdən ilk növbədə namazları çalışmalıdır, vaxtında yerinə yetirməlidir. Və hal-hazırda məsciddə bağlı olduğuna görə heç olmasa ailəsi ilə çalışmalıdır ki, əgər evdə başqa namaz qılanlar varsa, bir yerdə onlarla
yəni, cəmaat. Yəni, qardaşlar soruşur ki, təravihləri qılacaq da biz.
Təravihlər əlbəttə.
Əlbəttə.
Təravih namazları.
Tək və yaxud da cəmaatla, ailənin bir yerdə.
Və yaxşı olar ki, təravih namazlarını saxlasınlar gecənin son üçdə birinə.
Əlhamdülillah, ən gözəl vaxtdır.
Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm özü belə eləyib və belə buyurub. Və ən fəzilətli olan da budur. Çünki gecənin son üçdə biri Allah Taalanın dünya səmasına nazil olduğu bir vaxtdır. Və bu vaxtda Allah Taala duaları qəbul edir, tövbələri qəbul edir və dan yeri sökülənə qədər bu hal davam edir. Və ona görə də yaxşı olar ki, təravih namazını əgər imkan varsa insan, xüsusən də indiki vəziyyətdə sübh namazından 2 saat
öncə,
saat yarım və yaxud öncə durur.
İşadan sonra sübhə kimi qılmaq olar
bunu. Bəli, olar. Amma əgər bir insan gecə dura bilərsə, yaxşı olar ki, saxlasın gecəyə. Yəni, sübh namazından qeyd elədiyim kimi, məsələn, 2 saat əvvəl durur, sübh namazına 2 saat qalmış, bəli, saat yarımını namaza ayırır, məsələn, və bu namazları demək 2, 4, 6, 8, 10 rükətə kimi qılıb, sonra
vitri qılmaq,
3 rükəti vitrini tamamlamaq olar və ya 8 rükət qılıb 3 rükətlə vitri tamamlamaq olar və bu namazlarda, yəni gecə namazlarında Qurandan əzbər bildiklərini təkrarlamaq üçün gözəl fürsətdir. Kim bilirsə Qurandan müəyyən surələr və ya səhər əzbərlədiklərini gecə təkrarlaya bilər.
Bir də zəhmət olmasa çox sual verirlər. Qiyamülleyl, təhəccüd, təravih, bunlar yəni eyni namazdır yoxsa ayrı-ayrı şeylərdir?
Bunlar eyni namazdır. Eyni namazdır. Sadəcə təravih elə bir ki, Ramazan ayında adlanır.
Bəli.
Təhəccüd gecənin yarısı qılınır. Yəni, eyni təravih namazını gecə qılsan, təhəccüd və ya qiyamülleyl, eyni şeydir.
Yəni, adi aylarda təhəccüd qiyamülleyldir, amma Ramazanda təravih olur.
Təravih olur, bəli. Və yaxşı olar ki, səcdələri uzatsın, səcdələri uzatsın, səcdələrdə duaları çoxatsın.
Məhz bu günləri
müsəlmanların... Təravih namazında, bəli, bu gecə namazlarında. Və həmçinin, demək, dualarda da yaxşı olar ki, sünnədə gələn dualardan istifadə eləsin. Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərdən və Qurandan götürülmüş dualardan, yəni yığcam mənalı, geniş, yığcam məzmunlu, geniş mənalı dualardan istifadə eləsin. Və həmçinin zəkat da, zəkat vermək də xatırlatmaq istəyərdim. Demək, fərz ibadətlərdən biridir. Zəkatını verənlər üçün də bu gözəl fürsətdir. Xüsusən də belə bir vəziyyətdə, yəni imkansız qardaşların Yəni,
yəni bu da işləməyib evdə oturan qardaşlar çoxdur.
Bəli, onlara yardım etmək, onların orucunu tamamlamalarına yardım etmiş olursan. Həmçinin sədəqələri. Necə ki, hədisdə gəlir ki, İmam Buxari rəvayət edir ki, Allahın elçisi insanların ən səxavətlisi idi. Ramazan ayında Cəbrail ilə görüşdüyü zaman isə daha səxavətli olardı. Cəbrail Ramazan ayının hər gecəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ilə görüşər, onunla birgə Quran oxuyub təkrar edərdi. Odur ki, bu günlərdə Allahın elçisi xeyirxah işlər görməkdə sərbəst əsən küləkdən daha cömərd olardı, səxavətli olardı. Və həmçinin edilən əməllərdən biri də bu ayda demək günahlardan çəkinməkdir. Yəni necə ki, bayaq qeyd elədiyimiz kimi, Ramazan ayı fəzilətli ayıdır. Bu ayda edilən savablar digər ayda edilən savablardan daha üstündür və nəzərə almaq lazımdır ki, bu ayda edilən günahlar da digər aylarda edilən günahlar kimi deyil.
Daha şiddətlidir
və daha böyükdür. Ona görə də insan çalışmalıdır, həm nəinki yeyib içməyi saxlamalı, həmçinin gözü də oruc olmalıdır, qulağı da oruc olmalıdır, dili də oruc olmalıdır.
Yəni, zəhmət olmasa dinləyicilər izah edin, yəni, dil oruc olmaq nə deməkdir, qulaq oruc olmaq nə deməkdir?
Qulaq oruc olması haram eşitməmək.
Allah.
Haramlardan məsələn musiqi və yaxud qibət və s. Dilin oruc olması qibət danışmamaq, yəni qibət eləməmək. Söyüş söyməmək,
yalan.
Allahın qəzəbinə səbəb olan, yalan danışmamaq, həmçinin gözün oruc olması da harama baxmamaq və necə ki, bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim yalan danışmaqdan və bu yalana əməl etməkdən əl çəkməsə, Allahın onun yeyib içməsini tərk etməsinə ehtiyacı yoxdur. Yəni, kim yeyib içməyi saxlayıb, qalan bütün günahları, yəni qeybət edir, yalan danışır, harama qulaq asır və s. edərsə, o halda Allahın onun sadəcə yeyib içməyinizi saxlamasına ehtiyacı yoxdur. Başqa bir hədisdə İbn Mace rəvayət edir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, elə oruç tutanlar var ki, orucundan ona qalan yalnız aclığı və susuzluğudur.
Allah.
Və elə namaz, gecə namazı qılanlar var ki, ona yalnız səhərə kimi oyaq qalmasıdır. Və ona görə də çəkinmək lazımdır. Demək, günahlardan və bu da
insan gərək, ümumiyyətlə, yəni insan gərək etdiyi ibadətlərin qədrini bilməlidir. Əgər sən ibadət edirsənsə, 15 saat ac qalırsansa, suz qalırsansa və bu ilə bərabər qeybət elə, yalan danış, nəmmamlıq elə, yəni
əlbəttə.
Artıq sən burdan savab qazanırsan, burada da günahların o savabını edirsən.
Bəli, əslində, bəli, orucun elə hikmətlərindən də bilir ki, oruc insanı, demək, itaəti, insana itaəti öyrədir, ibadəti öyrədir. Yəni, bir ay müddətində uca Allah bu ayda şeytanları zəncirləyir. Düzdürmü? Görün, Allahın rəhməti nə qədər böyükdür. Cənnətin qapıları açılır, cəhənnəmin qapıları bağlanır. Carçı səslənir ki, xeyrə gəl və sənin üçün asanlaşır, yəni ibadət sənin üçün asanlaşır və sən bu bir ay ərzində özü ibadətə öyrəşdirməklə sanki bir məktəbdir. Və orucdan çıxandan sonra, yəni oruc ayı bitəndən sonra bu vərdişlər səndə istər-istəməz bir müddət qalır. Ki, yəni növbəti Ramazana kimi get-gedə zəifləsə də, baxır insan əgər
insanın özünə baxır.
Bəli, insanın əlləri var, dilləri var, bəli. Get saxlayır, nafilə orucları davam edir və s. Amma yenə də insanda bu vərdişi saxlayır və insanı elə bir sanki öyrədir, bir məktəbdir. Onun qədər deyirlər ki, Ramazan bir məktəbdir.
Eşən qardaş, burada sual verirlər. Deməli, xüsusi bir qüsul varmı bu günlərdə? Ki, sabah oruçsun, xüsusi qüsul alıb
oruçsun. Yox, xüsusi bir qüsul yoxdur. İnsan adi, demək, yalnız namaza təzə başlayan bir insan olsa və həddi buluğa çatmış bir insan olsa, deyərdim, bəli, onun üçün yaxşı olar ki,
qüsul alsın,
namaza görə qüsul alsın. Amma demək, namaz qılan bir insandırsa, bunun üçün oruc tutmaq üçün, orucu başlamaq üçün xüsusi bir qüsul yoxdur. Həmçinin bu ayda edilən əməllərdən, fəzilətli əməllərdən biri də ilmlə məşğul olmaqdır. Və ilmlə məşğul olmaq dedikdə ilk növbədə Quran oxumaq. Bu ay Quran ayıdır. Bu ayda Quranı, Quran oxumağı çoxaltmaq lazımdır. Və hətta alimlər deyirlər ki, bu ayda Quranı demək xətmlərini, yəni xətm edib bitirməyin sayını çoxaltmaq Quranı tədəbbürlə oxumaqdan daha əfzəldir. Və çalışmaq lazımdır. Oxuya bilməyənlər isə öyrənsinlər. Fürsətdir.
Bəli, fürsətdir. Bu ay
fürsətdir. Bəli, Quranın hər hərfinə görə 10 savab. İndi təsəvvür edin ki, Quranda nə qədər ayələr var, nə qədər hərflər var və nə qədər savab qazanır. Və onun qədər çox fürsətdir. Bu ayda, Ramazan ayında özünü islah edəsən, Ramazan ayında özünü tövbə edəsən və əgər Ramazan ayında sən tövbə etmədinsə, islah olunmadınsa, Ramazan ayı bitəndə təmiz qəlbinə, günahlardan təmizlənmiş bir halda çıxmadınsa, o halda sən demək, hansı, nə vaxt bəs islah olmalıdır? Və necə ki, bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, burnu yer ilə sürünsün, o kəsin ki, Ramazana çatdı və günahları bağışlanmadı. Və həmçində bu ayda edilən əməllərdən biri də duaları çoxaltmaq. Duaları çoxaltmaq. Çünki orucunun duası qəbuldur. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, üç kəsin duası, üç nəfərin duası qaytarılmır, yəni qəbul olunur. Buradan valideynin övladına etdiyi dua, orucunun duası və bir də müsafirin duası. Və həmçinin başqa bir əməl bu ayda edilən əməllərdən biri də orucunu yedizdirməkdir. Orucunu yedizdirməkdir. İndi sual verə bilərlər ki, bəs indiki vəziyyətdə necə edək? Cavab budur ki, ərzaq alıb göndərə bilərsən.
Əla. Produkt
ərzaq alıb göndərə bilərsən. Və yaxud pul şəklində verə bilərsən. Və bu insan yəni Ramazan ayında öz
ihtiyaclarını
ödəsin. Yəni qısa olaraq bu qədər. Və sonda bu ayə ilə istəyərdim bitirim mövzumuzu. Uca Allah buyurur ki, Rəbbiniz tərəfindən bağışlanmağa və müttəqilər üçün hazırlanmış genişliyi göylər və yer qədər olan cənnətə tələsin.
Allah.
Və oruc da, Ramazan da həqiqətən də cənnəti qazanmaq üçün böyük səbəblərdən biridir.
Eşən qardaş, Allah sizdən razı olsun. Əli. Yəni, bu qədər məlumat verdiniz. Biz keçək növbəti suallarımıza. Yəni, suallar var, hansı ki Ramazanda ən çox verilən suallar, hansı ki müsəlmanlar qarşılaşırlar o hallarla. Deməli, birinci məsələmiz bu hər il olan ixtilaf məsələsidir. Yəni, hər il ayın görsənməsi, bəzilər deyir ki, biz Məkkə ilə gedirik, biz Mədinə ilə gedirik, biri deyir, biz Türkiyə ilə gedirik və yaxud da bizi ittiham edirlər ki, siz İranla gedirsiniz, nə bilim, siz dövlət nə deyib, o ilə gedirsiniz. Yəni, sünnədə olan nədir? Yəni, biz dövlətə tabiçilik göstərib, müsəlmanların bölünməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə, yəni, bu cürlə rəyi götürüb gediriksə, biz səhv edirikmi, yoxsa bu barədə dəlil var mı, yoxsa yoxdur? Yəni, biz özümüzdən bunu uydurmuşuq, çıxarmışıq.
Bəli, ümumiyyətlə bu məsələ mən tələbə olan vaxtdan artıq var. Yəni, bu məsələlər mövcud, yəni, bu ixtilaflar yaranır. Sadəcə bir fərq ondan ibarətdir ki, o vaxtı, yəni mən tələbə olan vaxtı dövlətə müxalif olanlar təkfirçilərdir. Yəni, fərq bundan ibarətdir.
Bəli, təkfirçilər.
Və biz bütün tələbələr, hansı ki, hal-hazırda da, yəni, dövlətə müxalif olan tələbələrin çoxu, demək, dövlətlə gedməyi, yəni mən özüm təzə tələbə idim, onlar böyük, məndən böyük tələbələr idi, yəni biz onlardan bunu eşidirdik və onlardan öyrənirdik və o vaxtı, demək, bütün tələbələr dövlətlə gedməyi tövsiyə edirdilər, nəyə görə? Alimlərin sözünə görə.
Deməli, bunu özümüzdən demirdik. Dəlil əsas
edirdik. Dəlil əsas bir şey qeyd edeyim. Deməli, biz deyəndə ki, dövlətlə gedək, bəziləri elə başa düşür ki, biz deyirik ki, ayı axtarmaq yəni, düzgün deyil. Və yaxud təqvim hesabı ilə, astronomik hesablarla getmək düzgün deyil. Yəni, sanki biz belə deyirik.
Bəli.
Birinci bunu aydınlıq gətirmək istəyərdim. Çünki mən söhbət edirəm, bir çoxlarla söhbət edəndə deyəndə ki, dövlətlə getmək lazımdır. Onlar gətirirlər alimlərin sözlərini ki, astronomik hesablarla getmək şəriətə uyğun deyil. Və təqvimə əsaslanmaq düzgün deyil. Bəli, bu belədir.
Biz də elə deyirik.
Bəli, biz də elə deyirik. Və biz, bütün alimlər bunu deyir.
Bəli, bəli.
Yəni, heç bir alim demir ki, təqvimlə getmək düzgündür. Sadəcə, burada başqa bir məqam var. Əgər dövlət, yəni biz, mən də istəyərdim ki, bizim dövlətimiz astronomik hesablara və yaxud təqvimə əsaslanmasın, ayaq atarsınlar. Və mən bunu çox sevə ümid edirəm ki, inşallah ki, i̇nşallah. Gələcəkdə bu düzələcək. İnşallah. Sadəcə indi məsələ belədir. Fakt indi hal-hazırda dövlət əgər, yəni biz alimlərə də belə sual veririk və görürük ki, alimlərə verilən suallar da belədir ki, fakt bugün, bu günümüz, günümüzdə bizim ölkə astronomik hesabla gedir və bizim üzərimizə düşən nədir? Bax, bu sualı veririk alimlərə və alimlər də bir mənalı cavab verirlər ki, hətta ölkəniz astronomik hesabla getsə belə, yəni təqvimlə getsə belə ölkəyə tabi olun.
Elhamdülillah.
Və biz də alimlərin bu sözünü əməl edirik.
Bəli.
Yəni bunu deyən alimlərin əslində ehtiyac yoxdur qeyd edeyim. Yəni internetdə kifayət qədər var.
Kifayət qədər tərcümə olunub onlar. Bəli.
Tərcümə olunub, qoyulub və kifayət qədərdir bunu deyən alimlər.
Bəli.
İstər əvvəlki alimlər, istər indi İbn Teymiyyədən tutmuş, ondan sonra gələn alimlər. Və biz də buna əsaslanaraq biz dövlətə tabi oluruq. Və dövlətə tabi olmaq da bunun deməli çox burada böyük bir məsləhə var. Nədir? Sözün bir olması. Birləşməsi. Və bayaq qeyd elədiyim kimi əvvəl təkfirçilərə irad tutduğumuz,
yəni basıb gözdən çıxarırlar ki,
irad tutduğumuz şeyləri indi bir
fətvalar niyə gətirəsən sən? Şeyx Fozandan və yaxud da Şeyx Abbaddan. Amma indi eyni şeylər özləri.
Bu çox təsir edici bir haldır. Yəni bu birinci məqamı istəyirdim ki, yəni biz deyəndə ki, dövlətlə gedin, o deyir ki, astronomik hesablara əsaslanmaq olar. Xeyr. Biz deyirik ki, alimlər belə buyurur.
Sünnə olan üzr istəyirəm, sünnə olan ayın görsənməsi.
Bəli, sünnə olan odur ki, əgər bizim ölkəmiz ayı axtarsaydı, o halda heç bir
etiraz olunmaz.
Ola bilməz. Sadəcə düzdür. Bunlar gətirirlər ki, ölkə axtarmır, biz də deyirik, təəssüf, amma bu başqa bir məsələ.
Bəli, bəli, başqa məsələ.
Digər məsələ, əgər axtarmırsa, tabi olmalıyıqmı? Cavab alimlər deyir ki, tabi olun. Və biz də nəfsimizdə olmuruq. Yəni, biz sələfik. Biz özümüzü sələfə nisbət edirik. Düzdürmü?
Bəli.
Və sələf sözünün mənası nədir? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, sahabələri və onların yolu ilə gedən alimlər, düzdürmü? Alimlər də peyğəmbərlərin nəyidir?
Varisləridir.
Bəli. Peyğəmbərlər nə mal dövlət qoyub getməyib də, elm qoyublar.
Bəli.
Və ona görə də biz sələflər, sələflik sadəcə dildə deməklə olmur, yəni iddia etməklə olmur. Sələfliyi əməldə göstərmək lazımdır. Əməl deməkdir, alimlərin dediyi, yəni bizim sələfin mənhəci nədir? Quran və sünnə alimlərin fəhmi ilə. Yəni tək Quran və sünnə deyib susmaq düzgün deyil. Çünki hər adam Quranı sünnəni oxuyub istədiyi kimi başa düşər. Quran və sünnə, bizim mənhəcimiz, Quran və sünnə alimlərin izah elədiyi kimi, alimlərin bizə çatdırdığı kimi. Və biz də bilimləri alimlərə qayıdırıq və görürük ki, alimlər bizə deyir ki, ölkə ilə gedin, ölkəmizə tabi olun.
Bəli.
Və biz də elə deyirik, yəni nəfsimizə uymuruq.
Və bu da müsəlmanların qorunması üçündür, müsəlmanların qarşılığı. Məsələn, dünənləri bir neçə o tələbənin danışması nəticəsində müsəlmanlar bir-birlərini qırırlar. Facebook olsun.
Bir-birlərinə nifrət bəslənir.
Nifrət bəslənir. Kim bu videonu buradan atır, bu falan tərcüməni buradan atır. İkisi də sələfi alimlərin fətvalarınadır.
Halbuki məsələ çox aydındır. Məsələ aydındır.
Yəni, üzr istəyirəm, Eşən, biraz ürəyim doldu danışın. O vaxtda özləri təkvizlərə qarşı kitablar yazılır. O kitablar indi də bizdə durur.
Bəli.
Rəflərdə. Oruzluq fətvaları, nə bilim, Hüseyminin fətvası, Şeyx Albaninin fətvası. Gətirirlər onları təkvizlərə. İndi nə oldu bunlara birdən-birə?
Yəni, Allah hamımızı islah eləsin.
Amin, amin.
Allah Taala haqqı haqq olaraq göstərsin və ona tabi olmağı bizə nəsib eləsin.
Amin, qardaş, amin. Allah razı olsun.
Və yəni, budur, məsələ belədir. Yəni, biz büyümləri ölkə ilə gedirik və ölkə ilə gedməkdə əsaslandığımız alimlər var, böyük alimlərdir.
Bə.
Və bu da doğru yoldur. Yəni doğru yolda budur.
Elhamdülillah.
Doğru olan da budur.
Doğru olan budur. Və Allahın sonsuz sayətəmsən Allah olsun. Bir də burada bir məsələ də var ki, onu qeyd edirlər. Onlar deyirlər ki, biz də deyir cəmaatıq da, biz də cəmaat şəklindəyimiz. 100 nəfər, 200 nəfər indi dünənləri nədə onadır, bugündən oruç tutublarsa, onlar deyirlər ki, biz də cəmaatıq. Amma əslində qalsa, yox, izah edin.
Alimlər qeyd edir o hədis ki var, demək, səhvimizdə Tirmizi rəvayət edir ki, sizin oruç tutduğunuz gün cəmaatın oruç tutduğu gündür.
Bəli.
Yəni, insanlarla birlikdə oruç tutun və insanlarla birlikdə iftar edin və insanlar bir də qurban kəsin. O hədisdə, hədisin şərhində alimlər qeyd edirlər ki, burada insanlar dedikdə bir şərhdə gəlir ki, əksəriyyət. Və həmçinin də imamla, deməli, dövlət başçısı ilə və dövlət başçısının ətrafında olan insanlar.
Allah,
yəni haqq üzərində olan insanlar sözsüz ki. Və həmçinin bir şey qeyd edim ki, demək, məsələn, baxırıq ki, o alimlər ki, bu hədisi gətirir, bu hədisi gətirdikdən sonra deyirlər ki, dövləti qeyd edirlər.
Yəni, 200 nəfər, 300 nəfər qırağa çəkilib bugünləri oruc olursa, o cəmaat deyil. Cəmaat,
əlbəttə, dövlətin təyin etdiyi
bəli.
Adamlar və həmçində dövlətə tabi olanlar. Yəni, cəmaat bunlardır.
Cəmaat budur. Allah həmd olsun. Əlhəmdülillah, belə düşünürəm ki, bu məsələyə də aydınlıq gətirdik, Eşkən qardaş. Allah sizdən razı olsun. Və keçək fikri suallara, hansı ki Ramazan ilə bağlı olan suallardandır və soruşurlar ki, ən çox deyilən ki, oruc vaxtı cünub olsan, orucun pozulur yoxsa yox? Yəni, yatdım, durdum, gördüm ki, cünubam.
Əgər cünub olması qeyri-ixtiyarı olubsa, yəni onun özü ixtiyarı olmadan yuxuda ikən və s. olubsa, bu oruca təsir etmir.
Bəli.
Çünki orucun pozulmasına səbəblərdən biri də, şərtlərdən biri olur ki, insanın öz ixtiyarı ilə etməsidir. Bir şeyi, yəni orucu pozan əməlləri öz ixtiyarı ilə etməsidir. Və hətta alimlər gətirirlər ki, əgər bir insan özündən gedib, məsələn, huşunu itirib, orucu insan və insanlar bunun ağzına su tökürlər, bunun xəbəri olmadan, yəni özündə olmayıb, ağlı başında olmayıb. Və sonra o yanandan sonra bilib ki, buna su içizdiriblər, alimlər deyir ki, o insan orucu davam eləsin.
Elhamdülillah.
Çünki o qeyri-ixtiyarı olub. Və bu da belədir. Əgər insan özündən qeyri-ixtiyarı olubsa, yox, əgər ixtiyarı olubsa, yəni bilə-bilə harama baxmaqla ehtiras gətirən, məsələn, şəkillərə və s. baxmaqla olubsa və öz ixtiyarı olubsa, o zaman oruc batil olur və həmən orucu qəza eləməlidir.
Burada da bir sual çıxır qardaşlarda ki, bilə-bilə orucu pozsan, ona görə bir gün tuturam, yoxsa 60 gün? Ümumiyyətlə, 60 gün nəyədir, bir gün nəyədir?
Demək, əgər orucu yeyib içmək kimi demək, səbəblərlə, yeməklə, içməklə pozubsa, buna görə bir gündür.
Bir gün
qəzadır. Yəni, 60 gün deyil. Hətta bilə-bilə olsa belə.
Bilə-bilə olsa belə.
Sadəcə bilə-bilə olsa, demək, tövbə eləməlidir.
Bəli.
Əgər, demək, orucunu yoldaşına yaxınlıq etməklə pozubsa və ya yaxınlıq etmək məqsədi ilə birinci yeyib, sonra yaxınlıq edibsə, yəni bu hilə işlədibsə, yenə də bu daxildir.
60 günə.
60 günə. Yəni
60 gün orada deyiləni dalbadal.
Sərhasər, bəli, dalbadal. Ara vermədən, Ramazandan sonra başqa günlərdə, demək ki, oruc tutmaq bunun kəfarəsi budur.
Budur. Allah sizdən razı olsun. Növbəti sualımız, orucluq vaxtı çinmək olarmı? Bir də sual verirlər ki, öz tüpürcəyimi yəni, uda bilərəmmi?
Tüpürcəyi udmaqda problem deyil. Yəni, əsas qadağan olunan xaricdən, yəni insanın orqanizmində xaricdə olan bir şeyin orqanizmində daxil olmasıdır. Qadağan olan budur. Yəni, ağız boşluğu vasitəsilə, yəni mədəyə. Amma çinmək, məsələn, çinmək də olar. Yəni, heç bir problem yoxdur. Sadəcə çalışmalıdır insan ağzında, ağzında, boğazında su getməsin. Yəni, madem ki, bu hal varsa, yəni, yoxdursa, yəni, kimə bilər, oruca heç bir təsir eləmir.
Heç bir problem yoxdur. Növbəti sualımız, deməli, bu orucluq vaxtı, görürsən, xəstələnə olur. və yaxud da iynə vuranlar var, hansı ki, oruç tuturlar, deyirlər ki, iynə vurdurmaq olarmı və hansı iynələr pozur. Və bəzən də deyirlər ki, susuz tabletka ata bilərəm. Məsələn, tabletkanı udum, su içməyim də, amma pozmur orucu. Belə bir şeylər varmı?
Xeyr, yəni tabletka, yəni mədə vasitəsilə, yəni mədəyə gedən hər bir şey orucu pozur. İstər burun vasitəsilə geçsin, istər ağız vasitəsilə geçsin, olmaz. O ki, qaldı iynələrə, əgər iynələr ağrı kəsici və yaxud antibiotik kimi qidalandırıcı iynələr deyilsə, yəni orqanizmi qidalandıran, orqanizmi gücləndirici qlukozda kimi deyilsə, bu iynələr pozmur orucu. Vurdura bilər.
Tabletka mı atmaq?
Tabletka heç bir halda olmaz. Tabletka yəni, orucu pozur.
Suyla istəyir
su. Suyla istəyir su. Amma iynələrsə qeydiyyəndir kimi, yəni qidalandırıcı və bədəni gücləndirici vitaminlər və s. bunlar pozur. Amma ağrı kəsici, antibiotik və s. bu cür iynələr problemi yoxdur.
Pozdurma olar.
Həmçinin diş, adam var dişi ağrıyır, deyir, iynə, həkim iynə vurur dişi çəkmək üçün və s. Yəni bunlar pozdurma olur.
Yəni diş çəkdirmək olar.
Olar, olar bəli. Allah sizdən. Yəni çalışmalıdır ki, boğaza heç nə getməsin.
Udmasın, bəli. Allah sizdən razı olsun. Ümumiyyətlə, yəni çalışmaq lazım Ramazanda o şeyləri məğribdən, yəni iftardan sonraya saxlamaq.
Bəli, bəli. Yaxşı olar ki, bəli,
iftardan. Bir deyişən qardaş, sual verilə siqaret barəsində, elə bir adam məndən soruşur, deyir ki, süftdən qabaq, yəni səhurdan qabaq siqaret çəkirəm, bir də iftardan qabaq, yəni bunun mə, iftardan sonra, yəni bunun mənim deyir, orucuma bir zərəri varmı? Yəni indi fürsətdir də bu siqareti tərk etmək.
Ümumiyyətlə, oruca, orucun səhihliyinə təsir etməsə də, çünki oruc dan yeri söküləndən günəş batana qədər orucu pozan bir şey etmədi. Sadəcə Ramazan ayında günah işlədiyinə görə, çünki siqaret keçən dərsimiz, keçən görüşümüzə qeyd etdik ki, haramdır. Siqaret haramdır. Yəni haram əməllərə daxildir. Ramazan ayında edilməsi daha böyükdür. Daha da böyük günah sayılır.
Bəli.
Və ona görə də fürsətdir. Orada demək istəyirik ki, bu insan əgər günün əksəriyyətini siqaretsiz qala bilsə, demək ki, orada bir 5-6
çox saat bir
bunu da, bunu da saxlaya bilər.
Bəzən görürsən, çox təəssüf ki, eləsə olur ki, iftarı görürsən, siqaret
alır. Bu dəlildir ki, sən orucu siqareti atmağa qadirsən, yəni, əksilə.
Allah sizdən razı olsun. Növbəti sualımız, namaz qılmayan insan oruc tuta bilərmi?
Doğru rəy budur ki, bizim də üstün gördüyümüz və cümhur alim, əksər alimlərin rəyi budur ki, namazı səhlənkarlıqdan tərk edən insan müsəlmandır. Və müsəlmandırsa, demək ki, onun tutduğu oruc da səhih-səhidir. Əksinə, mən tanıdığım, məsələn, çox sayda insanlar var ki, onların namaza başlamalarına səbəb oruc olub.
Elhamdülillah.
Və biz bu səbəbdən insanları, demək, namaz qılmadığına görə orucdan məhrum edə bilmərik. Namaz, oruc, zəkat, həc, bunlar insanın Allahla olan bir ipləridir sanki. Və bu iplərin hamısını kəsmək lazım deyil.
Yəni, sən necə qadağan edə bilərsən, bəli, oruc tutmaq?
Bəli, bəli.
İnsan istəyirsə tutmaq?
Ona görə də necə ki, bir siyər aləm nübələdə keçir, bir nəfər demək, alimlərdən biri səfərdə olur.
Bəli.
Və səfərdə olanda bunlara demək, quldur dəstəsi hücum edir. Və bunlardan bəzilərini öldürürlər, bəzilərini əsir götürürlər. Bunların bütün demək, əmlaklarını və s. bu əllərində olan malları alırlar və gətirirlər bunları bir mağaraya. Və həmən bu alim deyir ki, fikir verdim, gördüm ki, quldurların başçısı hamısı oturub yeyir, yəni quldurlar oturub yeyirlər, quldurların başçısı yemir. Dedim ki, sən niyə yemirsən? Dedim, mən orucam. Deyir, mən ona dedim ki, sən necə orucu ola bilərsən ki, sən bu boyda milləti qırdın orada, öldürdün. Bizim mallarımızı yeyirsən, amma oruç tutmusan, deyir, o insan, həmən quldurların başçısı bir söz işitdi, dedi, çox təsir etdi mənə. Dedi ki, Allahla olan iplərimi niyə hamısını kəsin?
Subhanallah.
Belə bir söz işlətdi.
Allah.
Və həmən alim deyir ki, bizi buraxdılar sonra onlar. Və deyir, bir neçə ildən sonra mən onu həcədən gördüm. Həcə gəldi, artıq tövbə etmişdi.
Yəni o tabinlərdən Fudeyl ibn İyad da əvvəl quldur olub. Sonradan əlhamdülillah ki, Allah subhanahu tövbə
etmişdi. Bəli, bəli. Və bu hadisə dəlildir. Bu hadisədə yəni əsas nəzərdə tutulmalı ki, yəni insanın Allahla olan iplərinin hamısını kəsməməlidir. Və əgər hansısa bir xeyir əməl onu başqa bir çünki xeyir əməl bir xeyir əməl başqa bir xeyir əməli gətirir. Səbəb olur. Və ona görə insanları əksər rəğbətləndirmək lazımdır imkan daxilində, bacardığı qədər.
Bəli, Allah sizdən razı olsun, eşən qardaş. Deməli, növbəti sualımız göz, burun, qulaq damcıları. Və həmçində asma xəstələri üçün o spreylər olur.
Deməli, birincisi, göz və qulaq damcılarına gəlincə bunlar orucu pozmur.
Göz və qulaq pozmur.
Göz, qulaq pozmur.
Bəli.
Buruna gəlincə, burunda təfsilat var. Yəni, əgər çox sayda damcıların sayı çoxdursa və boğaza keçirsə, alimlər gedir ki, boğaza keçirsə, dadı hiss olunursa, o halda pozur.
Pozur.
Yox, yəni, az saydadırsa, 1-2 damcıdırsa, o halda, yəni boğaza gedib çatmırsa, bu halda pozmur. Asma xəstələrinin istifadə etdikləri spreyə gəlincə, bu bir havadır, yəni bunun mədə ilə əlaqəsi yoxdur. Ağciyərə getdiyinə görə alimlər deyirlər ki, bu da pozmur.
İcazəlidir. Allah sizdən razı olsun. Deməli, növbəti sualımız, Ramazanda hamilə və süd verən analar nə etməlidir?
Deməli, hamilə və uşağına süd verən qadınların oruç tutması birinci icazəlidir. Yəni, istəsələr, özlərində əgər güc, qüvvət varsa, yəni fiziki cəhətdən buna qadirdirlərsə, oruç tuta bilərlər. Sadəcə, əgər çətinlik olarsa, yəni özlərində zəiflik hiss edərlərsə və ya övladlarının zəifləməsindən qorxarlarsa, məsələn, hamilə qadın iki cür səbəb ola bilər. Hı-hı. Ya özü zəifləyər, məsələn, oruç tutar, görər ki, zəifləyir və ya özü zəifləmir, özü yaxşıdır. Sadəcə qorxur ki, övladı zəif olar. Həmçinin süd verən qadında. Ola bilər, süd verən qadın oruç tutduqda özü zəifləsin. Və ya qorxur ki, südü kəsilər, uşaq südsüz qalar. Bu halda demək, hər ikisinə, yəni həm süd verən qadın, həm də hamilə qadın orucu aça bilər. Yəni, oruç tutmaya bilər. Sadəcə, burada fərq nədən ibarətdir? Orucu özünə görə, yəni səbəb özü olan qadın yalnız qəza edir. Yəni, buraxdığı günləri Ramazandan sonra qəza edir. Qəza edir. Amma övladına görə orucu açıbsa, alimlər qeyd edirlər ki, həm qəza edir, həm də hər günə görə demək, kəffarə verir. Bir kasıbı yedizdirir. Və kasıbı yedizdirmək də nədir? Kasıbı yedizdirmək dedikdə, kasıbı çağırıb ona yemək vermək bununla yalnız bu demək deyil. Necə ki, Şeyx Fozan qeyd edir və başqa alimlər, kasıbı yedizdirmək ərzaqla da ola bilər. Və necə olur? Demək, Ramazan fitrə zəkatını çıxartdığımız məhsulları adam başına yarımsa, yəni biz 3 kiloqram çıxardırıq, düzdürmü? Kilo yarım. Yəni bir insan məsələn 30 günün kəffarəsini çıxartmaq istəyirsə, 45 kilo Ramazan fitrə zəkatında çıxarılan məhsullar, yəni o məhsullar ki biz bilirik artıq onları, qreçkadır,
düyü və
s. Məhsul,
un məmulatları və s.
Onları demək 45 kilo çıxartmalıdır və onları alır və aparıb bir ailəyə verməklə artıq kəffarəsini ödəmiş olur.
Bəli. Yəni şərt deyil ki, iftar versin.
Şərt deyil ki, iftar versin və ya hansı yeməkxanaya versin. O bu şərt deyil.
Subhanallah. Elhamdülillah. Deməli, Eşən qardaş, Allah sizdən razı olsun. Keçək burada qardaşlarımızın suallarına. Suallar verən çoxdur. Və soruşurlar ki, bunlar niyə görə saqqal saxlayır? Siz vahabisiniz.
Yəni bizim saqqal saxlamağımızın səbəbi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə, əmrinə tabi olmaqdır.
Bəli.
Yəni, heç də bunun vahabiliyinə heç bir əlaqəsi yoxdur. Çünki, əgər biz fikir versək, baxarıq ki, digər demək, firqələrdə də, məsələn, saqqal saxlamaq.
Dinlərin özlərində də.
Hətta başqa dinlərdə
də. Dinlərdə
saqqal saxlamaq.
Allah da kişilərə
əmr edir. Və bu səbəb budur.
Bəli.
Yəni, bizim vahabiliyinə heç bir əlaqəmiz yoxdur. Mən özüm 95-ci ildən namaz qılmağa başlayacağım və saqqal da saxlayıram.
Əlhamdülillah.
Və 95-ci ildə ümumiyyətlə vahabi söhbəti yox idi. 95-96.
Bəli, bəli.
Və 97-ci ildə, yəni əskərlikdən qayıdandan sonra gördüm ki, təzə söhbətlər çıxıb. Yəni Vahabi və s. Yəni əvvəl belə bir şey yox idi. Və bu da sözsüz ki, yəni mən belə qənaətə gəlirəm günümüzə kimi. Yəni mənim özüm belə nəticə çıxardıram ki, bu Vahabi söhbəti demək, haqq dinin əleyhinə olan, yəni haqq dinə düşmən olan insanların atdığı bir iftiradır. Yəni bizə atdıqları bir iftiradır.
Bəzi cahillər də oradan-buradan eşidir, təkrarlayır.
Eşidir, təkrarlayır. Və demək, hansı ki bunun, yəni bu saqqalın heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni hansısa bir firqə ilə və vahabili ilə. Fikir versə görürük ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə də böhtanlar atıblar. Yəni bu böhtandır. Bu
bəli, bir bəli, Allah razı olsun.
İslamın düşmənləri İslama özləri təsir edə bilmədikdə, yəni görürlər ki, artıq heç bir şey edə bilmirlər, son əl atdıqları şey böhtandır. Böhtan, iftira, cürbəcür adlar, ləqəblər, halbuki demək belə bir şey yoxdur.
Yəni, heç bir insan, yəni təsəvvür eləyə bilməsin, kimsə gözünün qabağında canlandırsın, məsələn, imamları, və yaxud da Abu Bakrı, Öməri, və yaxud da Allah arasını, saqqalsız təsəvvür etmək olarmı onlara? İnsan gözünün qabağına ilə bir şey gələnməz. Mümkün deyil ki, saqqalsız
təsəvvür edir. Bunun səbəbləri, ümumiyyətlə, belə yazmağın səbəblərindən biri budur ki, dinimizi bilməməkdir.
Bəli,
yəni, bu insan dini bilmir. Yəni, nəyin dindən, nəyin dindən olmadığını bilmir.
Bəli.
Əgər bu insan, məsələn, açıb Quranı oxusa, yəni mən böyük ehtimal deyərəm ki, yəni hətta 100% deyə bilərəm ki, bu sualı verənin Qurandan xəbəri yoxdur.
Bu heç o bilmir Vahabi nə olan şeydir.
Bəli, çünki Qurandan xəbəri olsa, dindən xəbəri olsa və dini araşdırsa və bilsə ki, din nədir, din nəyi buyurur, nəyi buyurmur, o halda o bu sualı verməz. Və bilər ki, saqqal artıq dinləndi. Və bunun səbəbi nədən qaynaqlanır? Dini savadsızlıqdan, məlumatsızlıqdan.
Bəli, bu günləri elə biz şəhərə baxsaq, artıq cavanların hamısı görsən ki, müasir formada saqqal saxlayırlar. Əlhamdülillah. Deməli, Eşən qardaş, burada sual verən soruşur ki, Əs-salamu aleykum, əfullahi barakatuh. Təşəhhüddə Yunus əleyhissalamın duasını etmək olarmı? Lə iləhə illə əntə subhanəkə inni kuntu minəz zalimin.
Ümumiyyətlə, son təşəhhüddə, təşəhhüdü bitirdikdən sonra, salamları bitirdikdən sonra istənilən duanı etmək olar. Çünki bu yer, yəni namazın sonu, duanın qəbul olan yerlərindən biridir. Və həmçində Yunus əleyhissalamın etdiyi duanı da etmək olar və əlavə dualar da eləmək olar. Rabbənə ətinə fil dünya həsənətən və fil əxirət həsənətən və qinə azəbənə və s. digər dualar etmək olar.
Allah razı olsun. Salamu aleykum. Əxi, mən səcdədə dua eləyəndə gözlərimi yumub edirəm. Onlar elə eləməyə gözləri yummaq yoxsa yox?
Ümumiyyətlə, namaz əsnasında gözləri yummaq bəyənilmir, məkruhdur. İstər qiyamda olsun, istər rükuda, istər səcdədə. Və ona görə də insan yaxşı olar ki, gözünü açsın.
Ümumiyyətlə,
gözü açıq namaz.
Eşəngəz, burada sual verirlər. Düzdür, mən də o təqvimlərə rast gəldim. Bəzi təqvimlərdə səxur vaxtı qeyd olunur. Üstündən bir 10 dəqiqə süb namazının vaxtı qeyd olunur. Yəni, belə bir şey varmı? Yoxsa elə səxurun vaxtında bitirsin namazını?
Mən əslində səxurun vaxtı elə süb namazının vaxtıdır. Sadəcə, yəqin ki, bunu ona görə eləyirlər ki, ehtiyat üçün, ehtiyat məqsədi ilə mi? Yoxsa...
Məğribi də eləncə eləyirlər. Məğribi qoyur, məsələn,
gün batır.
Gün batan bir üstündən bir 20 dəqiqədən
sonra
artıq bir daha günəş çıxır. Ulduzlar çıxır.
Yox,
ondan sonra...
Ümumiyyətlə, oruç tutan yaxşı olar ki, necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, deyir, mənim ümmətim sahuru dan yeri sökülənə qədər, gecikdirənə qədər, yəni ümmətim nə qədər ki, sahuru dan yeri sökülənə qədər gecikdirir və iftarı da günəş batandan sonra dərhal tezləşdirib edirsə, o qədər xeyir içində olacaq. Yəni, ona görə də bu müstəhəb sünnə əməllərdəndir.
Eşən qədər, burada soruşurlar, verilən suallardan da təzə namaza başlayanlar var, əlhəmdülillə. Namazın sözlərini yaxşı öyrənmək, əla xüsusilə təşəhhüdü. Kağız əldə tutub oxumaq olarmı?
Olar. Bəli, heç bir problem yoxdur. Öyrənənə qədər Elə biz hamımız elə öyrənmişik, elə başlamış qılmışıq namazı.
Salamu aleykum. Orucluq bayramında və ya iftarda əqiq kəsmək olarmı?
Olar. Heç bir problem yoxdur. Savab əməllərdəndir, əksinə ibadətdir, yaxşıdır. Həm də səbəb olarsan iftar verməyə və s.
Allah razı olsun. Deməli, sual verən soruşur ki, əgər ana oruclu orucu uşağını yuyarsa, bu orucu pozurmu?
Xeyr.
Pozmur.
Pozmur.
Bəli, Allah razı olsun. Deməli, salamu aleykum, məşən qardaş. Allah razı olsun. Qardaşlar təbrik edilir bayramdan. Yaşar Qurbanov qardaşı inşallah dəvət eləyəcək. Təravih namazını qılmaq vacibdirmi?
Xeyr, təravih namazı müstəhəb namazlardandır. Nafilə namazlardandır, vacib deyil.
Vacib deyil.
Vacib deyil, sünnədir.
Bəli. Hətta bildiyim qədər Allah Rasulü
sallallahu
aleyhi ve sellem yəni bir ay tam qılmayıb. Müəyyən vaxtı çıxıb, sonra isə yəni
müəyyən vaxtı buraxıb. Bəli, müəyyən vaxtı
vacib olmasın deyəni. Salam aleykum, Allah barakət. Qardaş, mən Xaçmazlıyam Bakıya işləməyə gəlmişəm. Bu vəziyyətdə mən səfər namazı qılmalıyam mı? Və təravih namazlarının hamısını qılmalıyam mı? Həm səfər soruşur, həm də təravih.
Demək, birinci səfər barədə çox rəylər var. Harada 20-yə yaxın rəy var. Və ən ehtiyatlı rəy, mən deyərdim ki, İbn Bazın rahimahullah dediyi rəydir. O da budur ki, bir insan bir yerdə səfərdə olarkən 4 gündən artıq qalmağı qərarlaşdırıbsa, yəni artıq nəzərə tutursa, sayılmır. Belə bir rəy var. Və mən də o rəyi deyirəm. 4 gündən artıq qalmağı əgər qərarlaşdırıbsa, artıq müsafir sayılmır. Ona görə də namazları tam qılsın. Təravihi də qeyd elədiyimiz kimi, istəsə qılsın, qılsa daha yaxşı olar sözsüz ki,
bəli.
Orucların da yaxşı olar ki, tutsun. Daha doğrusu tutsun, müsafir sayılmır.
Burada sual verən soruşur ki, bu gecə səhərə durub oruc tutacam, inşallah. Bir sürü dəstəmaz almaq vacibdirmi? Məsələn, canavər qüslu.
Yəqin ki, sual verən namaz qılan deyil. Ümumiyyətlə, yaxşı olar ki, mən tövsiyə edərəm ki, elə durmuşkən, namazı da qılsın.
Namazı da başlasın.
Başlasın. Ümumiyyətlə, əgər bir insan, həddi buğa çatmış insan heç vaxt qüsur eləməyibsə, cənabətin nə olduğunu ümumiyyətlə bilir, amma eləmirsə, yaxşı olar ki, sözsüz ki, qüsur etmiş halda, yəni, təmiz halda başlasın. Çünki cünub, ümumiyyətlə, necə ki, hədisdə gəlir ki, cünub olan evə mələklər girmir. Cünub olan evə mələklər girmir. Və bir çox hədislər var. Yəni, ümumiyyətlə, insanın cünub qalması heç də bəyənilmir. Yaxşı bir əməl deyil. Və ona görə də yaxşı olur ki, qüsl eləsin, sözsüz ki, buna riayət eləsin və namaza da başlasa nurun alə nur.
Allah sizə razı olsun. Sual verən soruşur ki, salamu aleykum. Deməli, ad günü üçün pul yığırlar. Versəm günahdırmı?
Ad günü ümumiyyətlə dinimizdə yoxdur. Dinimizdə ad günü xristiyanlardan götürülən bir, daha doğrusu dinimizdə yoxdur ad günü. Və ad günü etmək bu xristiyanlara bənzəməkdir və xristiyanlardan gələn bir adətdir.
Adətdir.
Xristiyanlardan bizim xalqımıza elə bir ki, yeriyən bir adətdir. Və dinimiz bəyənmir, ümumiyyətlə dinimiz öz xristiyanlara və qeyri-müsəlmanlara özünü bənzətməyi qadağan eləyir və buyurur ki, kim özünü bir qövmə bənzətsə onlardandır. Və bunu nəzərə alaraq, ümumiyyətlə, sözsüz ki, yəni, pul vermək belə bir şeyə günahdır. Və Allah təala Quranda buyurur ki, xeyir işlərdə, yaxşılıq etməkdə və Allaha itaətdə, yəni itaətdə bir-birinizə yardım edin, günah işlərdə isə bir-birinizə yardım etməyin. Və bu pulu vermək sanki günah işlərə yardımlaşmaq sayılır.
Allah razı olsun. Eşən qədər, bir də soruşurlar bu gecə vaxtı indi təravih namazlarını qıldığımız zaman, məsələn, elə qardaşlar var ki, az surə bilirik də, olar ki, əldə tutub Quranı oxumaq.
Olar.
Müsafdan oxumaq.
Olar.
Allah razı olsun.
Yaxşı olar ki, səhər əzbərləsin müəyyən bir hissəni, səhər əzbərə sərf eləsin. axşam o əzbərlədiyini oxusun. Oxusun. Həm yadda qalar, həm
bəli, sonra burada sual verirlər ki, Salamu aleykum qardaş, bugün orucu olanların halı necə olacaq onda?
Orucda olanlar sözsüz ki, səhv ediblər. Yəni, halı budur ki, qardaş, səhv ediblər, alimlərin sözündə müxalif çıxıblar.
Və həmçin hədisə ki, oruclu hallar Ramazana giriblər.
Bəli, yəni budur. Halları budur ki, doğru, düzgün rəy seçməyiblər.
Eşən qədər yorulmamışsınız hələ?
Yox.
Bir saat tamam olur. Yəni, istəsəz dayandırın, onun suallarınız var.
Olsa, verək inşallah.
Əlhamdülillah. Deməli, sual verən soruşur ki, salamu aleyküm, mən ləng oxuyuram Quranı. Ramazandan əvvəl başlamışam oxumağa ki, Ramazanın axırına kimi bir dəfə olsun xətm eləyim. Elə etmək olar mı, yoxsa təzdən başlayayım?
Yox, olar, problem yoxdur.
Davam etsin. Yəni, kimsə başlayıbsa Ramazandan qabaq, qoy davam etsin.
Davam etsin, bəli.
Allah sizdən razı olsun. Quranı oxuyub, deməli, xətm etmək ağır gəlir. Olar mı Quranı qulaq asaq?
Xətm etməyin öz savabı var. Çünki insan o Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə dediyi hər hərfə görə 10 savab bu oxumağa aiddir. Sözsüz ki, Quranı dinləmək də savabdır. Yəni, Quranı dinləməyin öz savabı var. Yaxşı olar ki, insan hər əsrə vaxt ayırsın, amma yenə də oxumağın yerini vermir. Yəni, oxumağın öz yeri var.
Bəli, kitabdan, yəni,
yaxşı olar ki, ləng olsa belə, ola bilər bu il ləng oxuyursan və ola bilər yarım Quranı yarısına kimi oxuyub qutara bilərsən sonuna kimi. Amma getdikcə, yəni oxumalısan ki, sürətlənsin. Yəni oxumasan necə sürətlənə bilər?
Allah razı olsun. Sual verirlər ki, orucu ikən qan vermək olarmı?
Hicama məsələsi. Həm də hicama, həm də qan da, qan vermək də buna
deyilir. Qan vermək, bəli.
Ümumiyyətlə, bu məsələdə, bu məsələdə bir neçə hədis var. Hansı ki, onları cəm etsək, ehtiyatlı rəy budur ki, orucdu qan vermək orucu pozur. Və doğru rəy budur ki, pozur və yaxşı olar ki, orucdu olan halda verməyəsən. Və əgər versən, vermək zərurətində olsan, həmən günü qəza ilə. Çünki bu barədə dedim ki, bir neçə hədis var. Və ehtiyatlı rəy budur ki, yəni bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem keçir və görür ki, iki nəfər, yəni biri digərinə hicama, yəni qan aldırır, orucu pozulmuşdur.
Onu daha yaxşıdır ki, bunu
saxlasın
iftardan sonra. Bəli. Allah sizdən razı olsun. Növbəti sualımız Eşən qardaş. Deməli, sual verən soruşur ki, şeyx, mənim babam da nə edəkdir?
Allah qəbul etsin. Allah onun qəlbini namaza
İslam'a açsın.
İslam'a açsın, bəli. Elhamdülillah, Salmandır. Namaza açsın qəlbini.
Bəli.
Dəvət edin, başa salın. Yəni, onların üzərinə düşən, xüsusən də babaları yaşlıdır. Daha çox ehtiyacı var. Ona izah eləsinlər, başa salsınlar.
Səbrlə.
Bəli.
Allah razı olsun. Eşən qədər burada soruşurlar ki, iftarı necə açmalıq, sünnə uyğun? Yemək yey, namaz qılaq yoxsa açaq, sonra gələk namaz qılaq.
Valla, sünnə uyğun budur ki, insan...
Və nə ilə açmaq?
Birinci, xurma ilə.
Bəli.
Ən yaxşı xurma ilə açmaq. Və əgər xurma və su. Əgər xurma yoxdursa, yalnız su ilə. Bəli. Yəni, yaxşı olar ki, orucu açan, yüngül bir şeylə açasan, dediyim kimi, xurma ilə başlasın və sonra və açdıqdan sonra yəni tam yemədən, yəni mədəni doldurmadan yaxşı olar ki, namazı qılasan. Çünki həm vaxt çox keçməsin.
Bəli.
Və sonra namazdan sonra, yəni gəlib yeməyi davam eləmək. Yəni, ən yaxşı olan budur.
Allah razı olsun. Deməli, növbəti sualımız Eşən qədər, bunu çox sual verir, elə keçən dəstərdə veriblər. Dördüncü, deyir, ərəb dili kitabının dördüncü. Açan olacaq, dördüncü hissə.
İnşallah Allahın köməliyinə.
İnşallah.
imkan tapsaq.
İnşallah.
Başqa işlərlə məşğuluq, tərcümə və s.
Deməli, növbəti sualımız. Çox söhbətlərdir, qardaşlar.
Yəqin çoxdan da görmürlər bir-birini.
Саламу алейкум, брат, скажи, пожалуйста, если с женой читаем намаз, таравих, и я хочу сделать дуа, саджда, как быть женой моей, если я долго делаю дуа? Русча цава вереблясли их слова?
Я русча билмир, ахша билмир.
Я не буду, билдизден баша сусы на этом месте,
Йолбаши
нам дуа, ва
дейсен, дуа нам чухатма стиля. Дуа нам чухатма стилься, асли Йолбаши таби олмалады она. Ya yoldaşı da, yoldaşına da öyrətsin duaları. Yaxşı olar ki, yoldaşı da duaları öyrənsin, yəni sünnədə gələn duaları. Və təkrar olsa belə, yəni ola bilər dua uzanır, məsələn, bir insan bir duanı eləyir və yaxud bir neçə dua eləyir, görür ki, imam hələ səcdədən qalxmayıb, o duaları təkrarlasın. Çünki Allah-u Teala, necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, Allah-u Teala dualı İsrar edənləri, yəni duada təkrar, duanı təkrar-təkrar dua edənləri sevir. Hədis var. Və ona görə də təkrarlasın. Görsə ki, əgər imam hələ səcdədədir və bu duaları bitib, həmən duaları təzədən eləsin.
Təkrar-təkrar.
Buna deyirlər ilhəh. Yəni duanı təkrar-təkrar etmək. Və Allah da sevir duanı təkrar-təkrar edənləri. Hədis var.
Allah sizdən razı olsun, Eşən qardaş. Qardaşlar, təravih namazı barəsində danışmışıq. Və əvvəldə də Eşən qardaş Ramazan haqqında məlumat verib. İnşallah kim sonradan qoşulubsa, girib yenidən dinləyə bilər. İnşallah birazdan YouTube-da olacaq. Bildiyimiz kimi, səcdədə Quran oxumaq qadağandır. Bəs Quranda gələn duaları etmək olarmı?
Quranda gələn duaları Quran ayəsi niyyəti ilə yox, dua kimi demək olar.
Dua niyyəti
demək olar. Bəli, dua niyyəti demək olar. Məsələn, Rabbənə ətinə fil dünyə həsənətən və fil əxirət həsənətən və qinə azəbənlər və yaxud Rabbi həbli millətun qəzurriyyətən tayyibə innəkə səmiyə dua. Və s. Rabbi həblənə min əzvacinə və zurriyyətinə qurrətə ayyum. Və s. La iləhə illə ən subhanəkə inni kuntu minə zalimin. Yəni, bunlar ayələrin içində olsa da, biz bunları dua kimi...
Yəni, peyğəmbərlərin duası.
Yəni, Quranda olan, gələn hər hansı bir duanı səcdədə demək artıq Quran ayəsi kimi sayılmır.
Allah razı olsun. Deməli, burada sual verən soruşur ki, Dobro veçir, yəni, znaya malitva. Yəni, dualar yəqin bilmir. Magu ya budu sluşit i pavtariyat. Spasibə. Yəni, deyən kimsə dua eləyir, onu bir qulaq asıb təkrarlamaq olarmı? Hər halda mənə elə
gəlir ki, amin deyə bilər, amin deyə bilər.
Yəni, insan ürəyindən gələnləri dua eləyə bilər, istəyə bilər Allah.
Yəni, dualar, dediyim kimi, yəni insan şərt deyil ki, məsələn, müəyyən duaları desin. O, özündən də, ürəyindən keçən istəyirlər də ola bilər.
İstəyirsə, bəli, istəyə bilər Allah. Ona görə də, əksinə, yəni, insan utanmamalıdır.
Bəlkə bu namazı nəzərdə tutur?
Ola bilər bəlkə.
Ki, mən namazın sözləri bilmirəm. Ola bilər namaz qılanın sözünə qulaq asın.
Allah bilir.
Əgər belə halda belədirsə, heç olmasa Fatihə surəsini əzbərləsin. Çünki malitva həm namaza gedir, həm duaya.
Namaza da edilmək olar.
Əgər namaz nəzərdə tutursa, bu halda demək, heç olmasa Fatihə surəsini əzbərləsin. Yavaş-yavaş. Və imama tabi olsun, imamla qılsın. Müəyyən sözləri imam təqdəsində dediyi təkrarlasın.
Bəli, imam da tutub
o da ola. Bəli, kağıza yazsın, ən yaxşı variantı. Kağıza yazıb əlində tutsun və desin
təkrarlasın. Sual verən soruşur ki, namazı başlayanda azanı deməyib yalnız iqamə ilə başlamaq olar mı və hər namazın əvvəlində iqamə vacibdirmi?
Demək bu məsələ əlaqəlidir azanla iqamənin vacib olub olmaması məsələsinə. Yəni bunu əlaqəlidir. Doğru rəy budur ki, tək adam üçün azan və iqamə demək sünnədir. vacib deyil. Və istəsə deyə, istəsə demə, desə sözsüz ki, daha yaxşıdır. Amma cəmaat halındadırlarsa, iki nəfər, üç nəfər, dörd nəfər, doğru və bu ki, vacibdir.
Azan vermək.
Azan da vermək vacibdir, iqamə də vermək vacibdir. Və əgər unudulubsa, günah yoxdur, namaz səhiyyidir, çünki onun namaza aidatı yoxdur.
Bəli.
Yox, əgər bilə-bilə tərk olunubsa, dedik ki, alimlər qeyd edir, yəni tərk etdiklərinə görə günah qazanır, amma namazları səhiyyidir.
Bəli. Allah sizdən razı olsun. Deməli, əziz qardaşlarım, əziz müsəlmanlar, 15 dəqiqə işləmiş bitirəcək. 2-3 dənə də sualı cavab verir və salam. Boğazdan gələn bələğəmi udmaq olarmı? Orucu pozurmu?
Xeyr, pozmur. Yəni, udmaq olar. Boğazdan gələn bələğəm, həmçinin tüpürcək, bayaq qeyd edilərimiz kimi, əsas orucu pozan orqanizmdən kənar bir şeyin daxil olması. Yəni, budur pozan. Amma orqanizm öz içində olan bu orucu pozmur.
Deməli, sual verən soruşur ki, əskərlik, yəni ki, əskərliyə gedəcək, çətinlikdir. Bu zaman mən namazlarımı tam qılım, yoxsa səfər?
Demək, bayaq ki, məsələyə qayıdır bu. Demək, əgər 4 gündən artıq qalmaq, demək, qalmağı qərarlaşdırıbsa, yəni sözsüz ki, 4 gündən artıqdır, o halda səfərdə sayılmır. Və çalışmalıdır namazı tam qılsın. Amma necə ki, hətta səfərdə olmasam belə, bəzi hallarda, zəruri hallarda namazı birləşdirmək olar, amma bir zərurət olmalıdır. Yəni, məsələn, yığıncaq ola bilər, yəni toplantı, razvod deyirlər buna əskərlikdə. Və ya iş ola bilər, və ya harasa bir işə göndərirlər, orada belə hallar olarsa və yaxud idmana göndərə bilərlər orada məsələn müəyyən. Bu hallar olacaqsa, bilirsənsə ki, getsən namazı qıla bilməyəcəksən, o halda bu rüsxətdən istifadə edib birləşdirə bilərsən. Amma tam qılırsan.
Allah sizdən razı olsun. Sual verən soruşur ki, Quranda neçə ayədən ibarətdir Quran? Qısa məlumat olsa, neçə ayə, neçə surə var?
Quranda 114 surə var, 6236 ayə var. Və bu Quran, demək, 114 surə 30 cüzdə, 30 cüzə ayrıblar alimlər.
Bir hissəsi Məkkədə nazil olur.
Bəli, Məkkə ayələri, Mədinə ayələri bu başqadır. Yəni, Məkkədə nazil, yəni, hicrətdən əvvəl nazil olan ayələr, Məkkə ayələridir, hicrətdən sonra nazil olan ayələr, Mədinə ayələridir. Və başqa...
Allah sizdən razı olsun, Eşən qardaş. Növbəti sualımız qarşı, deyir ki, salam aleykum, ya pişuvam iz Ukrayna, pus Allah vassaxranir, inaqda ya zabıvay əsr ili işa namaz, meski çetiroq rakiyata, zeloy tri ili pət. Etən niyə problema? Yəni, deyirəm, əsrlə işanı görsən, 4 rükətin yerinə 3 qılıram və yaxud da 5 qılıram. Bu zaman nə edin?
Demək, əgər unudursa, yaddan çıxırsa, demək, bu yaddan çıxdığına görə buna günah yazılmır. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allah mənim ümmətimə unutduğu, səhfən etdiyi və həmçində məcbur edilən əməllərə görə günah yazılır. Və əgər unudubsa, bu halda buna günah yazılmır. Sadəcə yadına düşən kimi, məsələn, tutaq ki, əsr namazını 3 qıldı. Sonra namazı bitəndən sonra yadına düşdü ki, 3 qılıb, dərhal 4-ü qılsın və səhv səcdəsi eləsin. Və həmçində 5 qıldısa və sonra aydın olursa ki, səhvən bu unudub 5 qılıb.
Artıq qılıb.
Artıq qılıb, səhv səcdəsi eləsin.
Səhv səcdəsi eləmək.
Səhv səcdəsi eləmək. Yəni, səhv səcdəsi məhz belə hallar üçündür. Amma unutduğuna görə yəni, günah yazılmır ona.
Allah razı olsun, Eşənlər. Sizi də yorduq, incitdik. Elhamdülillah, Allah subhanahu taala, əziz müsəlmanlar, əziz qardaşlarım, əziz bacılarım, burada bəzilərinizin sualları qaldı, haqqınızı halal edin. Burada elə suallar var ki, o sualların, yəni bu mövzu, bu mövzu ilə uyğunluğu yoxdur. Yəni, həmçinin qısa şəkildə o suallara cavab vermək olmayacaq. Yəni, inşallah ki, növbəti dərslərimizi daha geniş şəkildə qalan sualı cavablandıracaq. Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bu mübarək Ramazan ayını gözəl bir şəkildə keçirməyi bizlərə nəsib etsin.
Amin.
Bu ayda tutduğumuz oruclarımızı, qıldığımız ibadətlərimizi Allah taala qəbul etsin.
Amin.
Dua edirəm ki, Rəbbim bizləri fitnədən və onun əhlindən qorusun.
Əmin.
Və bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda götürsün.
Əmin.
Allaha əmanət olun. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkat.
Aleykum.
İkisi.